Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκο Σαβοργινάκη και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Είμαστε σήμερα στο δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας, στην κουζίνα της ιστορίας, στα παρασκήνια, τι γίνεται πίσω και κάτω από την επιφάνεια, είτε από αφηγήσεις πρωταγωνιστών των παρασκηνίων, είτε μελετητών που δούλεψαν πάνω στην ιστορία των πρωταγωνιστών των παρασκηνίων. Πάντως, μιλάμε πάντοτε για τις άγνωστες πτυχές, για εκείνες τις πτυχές που δεν ήταν στο προσκήνιο, είτε στο χώρο της πολιτικής, είτε στο χώρο της οικονομίας, είτε στο χώρο της τέχνης. Είχαμε λοιπόν αφήσει στη μέση, στην χτεσινή εκπομπή, την αφήγηση ενός των πεπραγμένων, ενός τρομερού παιδιού της αμερικανικής και όχι μόνο, της παγκόσμιας λογοτεχνίας, του Norman Mailer, όπως αυτή αποτυπώθηκε μέσα από τα δικά του γραπτά που συγκέντρωσε εκεί λίγο πριν πεθάνει, με γενικό τίτλο «Το χρονικό της εποχής μας» και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ο Norman Mailer λοιπόν, με το ένα πόδι στη δημοσιογραφία και με το άλλο στη λογοτεχνία, μην ξεχνάμε ότι ήταν τακτικός συνεργάτης του Esquire επί σειρά ετών, μα και συνεκδότης του Village Voice, ο Mailer συνέβαλε ριζικά στην αναμόρφωση αμφωτέρων των ειδών και της δημοσιογραφίας και της λογοτεχνίας. Ευλόγως λοιπόν οι δημοσιογράφοι βάφτισαν τον απότοκο αυτής της αναμόρφωσης νέα δημοσιογραφία και οι λογοτέχνες νέο μυθιστόρημα. Ας μην μπλέκουμε το νέο μυθιστόρημα του Mailer και του Truman Capote ή του Tennessee Williams, αυτό το πάντρεμα δημοσιογραφίας και λογοτεχνίας, ας μην το μπλέκουμε με το νέο μυθιστόρημα, το γαλλικό συνονόματο. Τα στεγανά ανάμεσα στους δύο κόσμους κατέρευσαν, οι ήρωες της φαντασίας αναμίχτηκαν με τους ήρωες της αληθινής ζωής και πήραμε μια γεύση εν είδη σκοτεινής προφητείας από τη σημερινή εικονική πραγματικότητα. Όπως προείπαμε λοιπόν, το 1998 ο Mailer, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την πρώτη του εμφάνιση στα αμερικάνικα γράμματα και για να γιορτάσει αυτά τα 50 χρόνια, την 50ετία, δημοσίευσε το χρονικό της εποχής μας, μια προσωπική επιλογή τόσο από δημοσιογραφικά όσο και από λογοτεχνικά του κείμενα. Στην ελληνική έκδοση, ύστερα από έγκριση του ίδιου του Mailer, παραλήφθηκαν μόνο τα αποσπάσματα που παρουσιάζουν αυστηρά αμερικανικό ενδιαφέρον και θα ήταν περίπου ακατανόητα για το ελληνικό κοινό. Έτσι κι αλλιώς το απάνθισμα είναι χορταστικό, μας εξοικειώνει με το σύμπαν του Norman, όπου κυριαρχεί το κοφτερό του βλέμμα, ο σαρκασμός, δίχως να παραλείπεται ο αυτοσαρκασμός, ιδίας στα εδάφια που αναφέρεται στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο, όπως κατά την τηλεοπτική του συντριβή από τον Truman Capote, και η βαθύτατη, συχνά αντιδημοτική, αντιδημοφιλής περιφρόνησή του προς όλες τις καθεστικές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των φαινομενικά ριζοσπαστικών. Όχι, ο Norman Mailer δεν εναρμόνισε ποτέ τις πεποιθήσεις του με τις δημοσκοπήσεις, μολονότι η ματαιοδοξία του τον οδήγησε κάποτε να διεκδικήσει ανεπιτυχώς τη Δημαρχία της Νέας Υόρκης. Παρά τη βραχύβια ενασχόλησή του με τη σκηνοθεσία, ο Mailer ξεδίπλωσε το ταλέντο του μονάχα στο χαρτί. Κεντάει στο χαρτί, με την ευκολία της ανάσας. Μας προσκαλεί μέσα στο κεφάλι της Dorothy Parker ή της Marilyn Monroe ή του Bill Clinton ή του George Bush. Κριτικάρει τους πετυχημένους συναδέλφους του, όπως τον Tom Wolfe ή τον Bret Easton Ellis, δίχως συντεχνιακές αυρότητες. Τίνει ευήκο ους στη Μαντόνα και χείρα αλληλεγγύης στον προγραμμένο Σαλμάν Ρούσδη. Δεν παραβαίνει ποτέ την πρώτη εντολή τόσο του επαρκούς δημοσιογράφου όσο και του επαρκούς συγγραφέα. Δεν υπάρχει ευτελές θέμα, υπάρχει ευτελής γραφή. Και μια και πιάσαμε λοιπόν τους δημοσιογράφους παύλα λογοτέχνες, ας ξαναγυρίσουμε στους δημοσιογράφους χωρίς παύλα, ή καλύτερα στους δημοσιογράφους παύλα ερευνητές, σε εκείνους που πραγματικά τιμούν το λειτουργήμα, όπως λέγεται μάλλον εφημιστικά βέβαια, του δημοσιογράφου. Αναφέρομαι λοιπόν σε ένα παλαιότερο βιβλίο του Κώστα Βενιζέλου και του Μιχάλη Γνατίου με τίτλο «Τα μυστικά αρχεία του Κίσιγκερ» και υπότιτλο «Η απόφαση για τη διχοτόμηση» που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Λιβάνι. Ας προτάξουμε κάτι που είπε ο πρέσβης, ο Αμερικανός πρέσβης, ο Μπέλτσερ, προς τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Τι του είχε πει ο Μπέλτσερ πριν από την εισβολή. «Μακαριότατε, δεν σας μιλώ ως πρέσβης», τον είπα. «Σας μιλώ προσωπικά, ως ένας άνθρωπος που αγόρασε και χτήμα για να μείνει στην Κύπρο. Μην εξωθήσετε τα πράγματα στο σημείο που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θέσουν στη ζυγαριά από τη μια την Κύπρο και την Ελλάδα και από την άλλη την Τουρκία. Θα βαρύνει η Τουρκία». Ο Χένρι Κίσιγκερ στα χρόνια ανανέωσης υποστηρίζει ότι η Κύπρος μύησε τις Ηνωμένες Πολιτείες στο δράμα της εθνοτικής σύγκρουσης πολύ πριν από τη Ρουάντα, τη Βοσνία ή την Τσετσενία. Ήταν η Κύπρος πράγματι το πρώτο εργαστήρι εθνοτικών πειραμάτων? Η εμπεριστατωμένη έρευνα δύο ελληνοκυπρίων δημοσιογράφων, του Κώστα Βενιζέλου και του Μιχάλη Γνατίου, απαντάει καταφατικά στο ερώτημα. Προχωράει μονάχα και ένα βήμα πιο πέρα από εκεί που επιθυμεί να σταματήσει ο Κίσιγκερ, στη δική του ευθύνη. Το κυπριακό απόστημα επαληθεύει όσους θεωρούν ολέθρια τη συνέβρεση γεωγραφίας και ιστορίας. Η ιστορία φέρνει το νησί κοντύτερα στην Ελλάδα. Παρά τις εισβολές και τις επιμειξίες, η ελληνική εθνότητα κατόρθωσε να διατηρήσει ένα σημαντικό προβάδισμα, μια πληθυσμιακή αναλογία 4 Ελλήνων προς έναν Τούρκο. Από καθαρά εθνοτική σκοπιά είναι πλήρως δικαιολογημένη η ελληνική υπεροψία, μολονότι στο διάβα του χρόνου αποδείχτηκε καταστροφική. Οι Έλληνες αγνόησαν επιδεικτικά τη γεωγραφική ιδιομορφία. Μία Κύπρο 3 φορές κοντύτερα στα τουρκικά παράλια από όσο στα ελληνικά, καθώς και τις παρενέργειες από την τουρκική ταπείνωση με το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Τούρκοι δεν χώνεψαν ποτέ την απώλεια της Δωδεκανήσου. Είναι ήδη γνωστό από τα έγγραφα του Foreign Office που ήρθαν στο φως ότι ο Winston Churchill δεν δίστασε να τους την υποσχεθεί τη Δωδεκάνησο, με την προϋπόθεση να μπουν στον πόλεμο παρά το πλευρό του. Οι Τούρκοι κολυσιέργησαν έως ότου σιγουρευτούν προς τα που γέρνει η πλάστικα και συμμάχησαν με τους Άγγλους όταν η μάχη είχε πλέον κρυθεί. Ο Τσόρτσιλ τιμώρησε τον κεροσκοπισμό τους και παραχώρησε τη Δωδεκάνησο στους Έλληνες, πιθανόν ως αντίδωρο για τα μελλοντικά τους βάσανα στην Κύπρο. Σημειωτέων ότι και στους ελληνοκυπρίους εθελοντές, οι οποίοι ήταν 30.000 τον αριθμό, είχε τάξει με τα πολεμικά την Ένωση. Ανταυτής, μόλις η Κύπρος ξεσηκώθηκε, οι Βρετανοί έστειλαν αναλόγου μεγέθους στρατό καταστολής, 30.000 περίπου, υπό τον διαβόητο Χάρντινγκ. Οι Τούρκοι ορκίστηκαν να ξεπλύνουν την ταπείνωση με την πρώτη ευκαιρία. Δεν θα επέτρεπαν ποτέ να ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα και να ολοκληρωθεί, στα δικά τους μάτια, η περικύκλωση της Μικράς Ασίας. Δύο κυβερνήσεις των Αθηνών, μία δημοκρατική υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου και μία δικτατορική υπό τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, έπαιξαν με τη φωτιά, αλλά απέφυγαν εν τέλει τη σύραξη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάθε φορά οι Τούρκοι έβγαιναν και πιο ταπεινωμένοι από τις διαπραγματεύσεις, πιο πικραμένοι με την πυροσβεστική παρέμβαση της Ουάσιγκτον. Ήδη από το καλοκαίρι του 1971, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, σε μνημόνιο προς ιδία χρήση, προειδοποιούσε ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να συγκρατηθούν οι Τούρκοι εάν τους δινόταν και τρίτη αφορμή. Η τρίτη αφορμή δόθηκε τον Ιούλιο του 1974 από την πλέον αυταρχική και την πλέον απομονωμένη ελληνική κυβέρνηση, τις μαριονέτες του αόρατου ταξίαρχου Ιωαννίδη. Κατά τα λεγόμενα του Κίσιγκερ σε κλειστή συνεδρίαση του State Department, χάρη στη βλακεία της ελληνικής χούντας, στους Τούρκους έπεσε ο πρώτος αριθμός του λαχείου. Ήταν λοιπόν ο Ιωαννίδης ένας ψυχωτικός ηλίθιος. Πιθανόν και να ήταν. Το μόνο πάντως βέβαιο είναι πως διατηρούσε άμεση επαφή με τη CIA και συχνά αγνοούσε τις παραπλανητικές άραγε εκκλήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για επίδειξη αυτοσυγκράτησης και σοφροσύνης. Αυτή την διγλωσία την είδαμε και στο βιβλίο του Παπαχελά, τη διγλωσία ανάμεσα στο State Department, στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και στην CIA, να στέλνουν διαφορετικά μηνύματα προς τον Ιωαννίδη. Μήπως ενθαρρύνθηκε λοιπόν ο Ιωαννίδης από τη CIA να ανατρέψει το Μακάριο με τη διαβεβαίωση ότι δεν θα εισβάλλουν οι Τούρκοι? Μήπως πετάχτηκε κατόπιν σαν στημένη λεμονόκουπα ώστε να αναλάβουν σε Αθήνα και Λευκοσία οι μόνοι ικανοί να αποτρέψουν τον ελληνοτουρκικό πόλεμο και να ανακόψουν την άνοδο της αριστεράς, δηλαδή ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στην Ελλάδα και ο Γλάφκος Κληρίδης στην Κύπρο? Μήπως η παρτίδα παίχτηκε εξ αρχής με σημαδεμένη τράπουλα? Μήπως οι παραστρατιωτικοί ελληνοκύπριοι διαδηλωτές που δολοφόνησαν τον Αμερικανό πρέσβη Ντέιβις τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς ήταν εξοργισμένοι με την προδοσία του Κίσιγκερ απέναντί τους? Σύμφωνα με τη μαρτυρία του πρέσβη Τόμας Μπόγιατ, προϊσταμένου του Γραφείου Κύπρου στο State Department, ο Χένρι Κίσιγκερ ήταν ο πραγματικός πρόεδρος των ΗΠΑ σε μια εποχή που ο Ρίτσαρντ Νίξον βυθιζόταν στα βαλτόνερα του Watergate και ο Τζέραλντ Φόρντ ήταν απροετοίμαστος για να διευθετήσει ή ακόμα και να κατανοήσει ζητήματα εθνικής ασφαλείας. Ο ίδιος ο υποτιθέμενος μάγος της διπλωματίας, ο Χένρι Κίσιγκερ, δεν έχει κουραστεί να υπερασπίζεται τον εαυτό του και να ισχυρίζεται πως έπραξε ό,τι ανθρωπίνως δυνατόν για να περιορίσει την έκταση της κυπριακής τραγωδίας. Τα ντοκουμέντα που κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν οι Κώστας Βενιζέλος και Μιχάλης Ιγνατίου, μολονότι ορισμένα λογοκριμένα, δεν ενισχύουν τους ισχυρισμούς του Κίσιγκερ. Θα αρκούσαν ίσως οι αμερικανικοί χάρτες που προδιαγράφουν τα όρια της τουρκικής εισβολής ή η κοινικά αποκαλυπτική συζήτηση Κίσιγκερ Ντεκτάς για να στηρίξουν την ενοχή του Κίσιγκερ. Συνεπικορούν όμως και οι καταθέσεις υφισταμένων του Κίσιγκερ, όπως του υφυπουργού του Τζόζεφ Σίσκο, που θυσιάστηκαν στο βωμό της δικής του υστεροφημίας και στάλθηκαν σε αποστολές τις λεγόμενες Mission Impossible, δηλαδή καταδικασμένες να αποτύχουν. Όταν κάποτε, μπορεί και ποτέ, αποχαρακτηριστούν όλα τα απόρριτα έγγραφα, ίσως να μείνουμε άναυδοι με τις διαστάσεις της πλεκτάνης. Φεύγουμε από το ζόφο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και πάμε σε έναν κόσμο βέβαια που, εντάξει, δύσκολα θα λέγαμε ότι είναι λιγότερο ζωφερός. Η έκτασή του απλώς, η έκταση του ζόφου είναι μικρότερη. Είναι ο κόσμος του James Ellroy. Του James Ellroy, έτσι όπως αποτυπώνεται, στα εγκλήματα κατά σειροήν, με υπότιτλο «Ρεπορτάζ και ιστορίες από τον υπόκοσμο του Λος Άντζελες». Από τις εκδόσεις Άγρα κυκλοφόρησε πριν από 22 χρόνια. Υπάρχουν, ξέρετε, συγγραφείς που σε κάθε τους βιβλίο αλλάζουν και μοτίβο. Ο James Ellroy δεν περιλαμβάνεται ανάμεσά τους. Και τα 13 του βιβλία γυρίζουν γύρω από τον κεντρικό μύθο της ζωής του. Ποιος είναι αυτός? Η δολοφονία της μητέρας του. Στις 22 Ιουνίου του 1958 βρέθηκε στραγγαλισμένη η Τζινίβα Χίλικερ Ellroy και την ίδια ακριβώς ημέρα, έστω και εν αγνία του, γεννήθηκε ο συγγραφέας Ellroy. Τυπικά ήταν ήδη 10 χρονών παιδί και κατοικούσε τις καθημερινές μαζί με τη μητέρα του στο El Monte, ένα υποβαθμισμένο προάστιο του Λος Άντζελες. Τα Σαββατοκύριακα μετακόμιζε στο κέντρο, στο σπίτι του πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν ένας ράθυμος μουνάκιας, θα λέγαμε έτσι, χιδέα που δούλευε περιστασιακά στις παρυφές της show business, διατέλεσε κάποτε και επιχειρηματικός μάνατζερ της Ρίτα Χέιγουρθ, την οποία κοκορευόταν ότι φιστίκωνε επί λέξη, ενώ η μητέρα του, μια επαρχιωτοπούλα νοσοκόμα από το Ισκόνσιν εξαιρετικής καλονής, τα προϊόντα ομορφιάς Έλμο την είχαν ανακηρύξει ως την πιο γοητευτική κοκκινομάλα της Αμερικής. Αυτή λοιπόν η πιο γοητευτική κοκκινομάλα της Αμερικής έφερνε συχνά άγνωστους άντρες στο κρεβάτι της. Ο πατέρας του αποκαλούσε τη μητέρα του Μπεκρού και Τσούλα, η μητέρα του ανταπέδιδε και τον αποκαλούσε ανθρωπάκι και παράσιτο. Είχαν χωρίσει από το 1954 όταν ο James ήταν 6 χρονών. Καθώς συμπλήρωνε τα 10 λοιπόν, η μητέρα του τον ρώτησε με ποιον από τους δύο ήθελε να ζήσει. Ο James Ellroy διάλεξε τον πατέρα του. «Με χαστούκησε», έγραψε αργότερα. «Την αποκάλεσα μεθυσμένη πουτάνα. Με χαστούκησε ξανά». Έτσι κι αλλιώς η επιμέλεια του James πήρε άλλη τροπή. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο James επέστρεφε στο El Monte έπειτα από ένα συνηθισμένο Σαββατοκύριακο με τον πατέρα του. «Είδα», έγραφε, «3 περιπολικά. Είδα στο πεζοδρόμιο τη γειτόνισά μου, την κυρία Κρίσκη. Είδα 4 μπάτσους με πολιτικά και αμέσως τους αναγνώρισα σαν τέτοιους. Η κυρία Κρίσκη είπε, αυτό είναι το παιδί. Ένας μπάτσος με πήρε παράμερα. Παιδάκι μου, η μητέρα σου σκοτώθηκε. Δεν έκλαψα. Ένας φωτορεπόρτερ με οδήγησε στην αποθήκη με τα εργαλεία του κυρίου Κρίσκη και με έβαλε να ποζάρω με ένα σουβλί στο χέρι. Ο δολοφόνος της μητέρας του James Ellroy δεν βρέθηκε ποτέ. Ο Ellroy θα κρύψει την τραγωδία σε μια αποθήκη της μνήμης του, αλλά εκείνη θα δραπετεύσει και θα απαιτήσει τα δικαιώματά της. Θα στοιχειώσει τη μετέπειτα ζωή του. Αλκοόλ, αμφεταμίνες, φετιχισμός με γυναικεία εσώρουχα, διαρρήξεις, αλητεία, φυλακή. Φυσική κατάληξη για τον James ίσως να ήταν κάποιο χαντάκι. Ένα ανώνυμο πτώμα στα αζήτητα. Εάν δεν έβρισκε καταφύγιο, καταφύγιο και θεραπεία στη συγγραφή. Σήμερα θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς της Αμερικής και αναμφίβολα εκείνος που ανανέωσε το κουρασμένο αστυνομικό μυθιστόρημα. Θα ήταν ακόμη πιο διάσημος αν προέβαινε σε ορισμένες παραχωρήσεις και συμφιλιωνόταν με τα κλισέ του είδους. Ενώ τα βιβλία μου πουλάνε αρκετά καλά, εξομολογεί το ίδιος, θεωρούνται υπερβολικά σκοτεινά, με πολύ μπερδεμένη πλοκή και υπερβολικά βίαια για να είναι στην κορυφή των πωλήσεων. Στην Ελλάδα όμως έχει δημιουργήσει κιόλας το δικό του φανατικό κοινό. Εάν εξαιρέσει κανείς τους δρόμους του δολοφόνου που εκδόθηκε από τον Καστανιώτη, οι υπόλοιποι τίτλοι του στα ελληνικά, όπως η Μαύρη Ντάλια, το Μεγάλο Πουθενά, Λος Άντζελες Εμπιστευτικό που έγινε και εξαιρετική ταινία, Λευκή Τζαζ, Εγκλήματα κατά συρροή, όλα έχουν κυκλοφορήσει από την Άγρα με αποκλειστικό μεταφραστή τον Ανδρέα Αποστολίδη. Ευρύτερα γνωστός είναι από την κινηματογραφική μεταφορά του Λος Άντζελες Εμπιστευτικό που χάρισε στην Κιμ Μπάσιντζερ το πρώτο της Όσκαρ και καθιέρωσε ως πρωτοκλασάτο αστέρα τον Αυστραλό Ράσελ Κρόου. Όσοι είδατε την ταινία μπορείτε να ρίξετε μια ματιά και στα παρασκήνια, ο Ελρόι παρευρέθηκε στα γυρίσματα και μεταφέρει τις εντυπώσεις του σε ένα κομμάτι που συμπεριέλαβε σε αυτόν τον τόμο στα εγκλήματα κατά σύρροη. Τα όρια ανάμεσα στη μυθοπλασία και στην πραγματικότητα, πάντοτε συγκεχημένα στα βιβλία του Ελρόι, αναιρούνται παντελώς στα εγκλήματα κατά σύρροη. Ο συγγραφέας ανασκαλεύει αρχεία, φακέλους, καταθέσεις και δημοσιεύματα σε κουτσομπολίστικα έντυπα, τα ανακατεύει με άφθονες ποσότητες φαντασίας, αλκοόλ ή πρέζας και φέρνει στην επιφάνεια το Λος Άντζελες που 4 δεκαετίες τώρα λαθροβιεί πίσω από τη βιτρίνα. Δίνει έμφαση στη δεκαετία του 1950, τη δεκαετία της προσωπικής του τραγωδίας αλλά και τη δεκαετία της συγγραφικής του θερμοκοιτίδας, χωρίς να παραγνωρίζει τις εξίσου εγκληματικές, εξίσου δυσόδεις δεκαετίες που ακολούθησαν. Πρωταγωνιστές του, άλλοτε αστέρες του υποκόσμου, άλλοτε αστέρες του θεάματος και συνήθως αστέρες που πατούν με το ένα πόδι στον υπόκοσμο και με το άλλο στο θέαμα. Ο Φρανκ Σινάτρα, λόγου χάριν, όπως δεν τον είδατε ποτέ ως σήμερα, ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, ο Ροκ Χάντσον, ο Ντιν Μάρτιν, ο Ο.Τζέι Σίμπσον, θυμάστε τον Ο.Τζέι Σίμπσον, την περίφημη καταδίωξή του στη δεκαετία του 90, αφού είχε σκοτώσει πριν τη γυναίκα του και έναν καημένο ντελιβερά που πήρε, τον θεώρησε ο ίδιος ως εραστή της γυναίκας του. Ξέχωρα από τον ανηλεή σαρκασμό του Ελρόι, συχνά πονάς από τα γέλια, η ανθρωπογεωγραφία του Ελρόι διακρίνεται για την ακατάπαυστη μετακίνηση των καλών στη θέση των κακών και τούμπαλιν. Η διαφθορά είναι πλήρης. Το ίδιο και η διαπλοκή. Η αστυνομία πόλεων που ελέγχει το κέντρο του Λος Άντζελες μηχανογραφεί για να σπηλώσει το τμήμα του Σερίφη που ελέγχει τα προάστια και να κερδίσει μεγαλύτερο κομμάτι από την τούρτα του προϋπολογισμού. Οι μπάτσι δεν οροδούν προουδενός. Συνεργάζονται με τους πάντες, μεξικανούς δουλέμπορους, ξεπεσμένους ιδιοκτήτες μπουρδέλων για αμφότερα τα φύλλα, πρεζάκιδες και πρεζέμπορους. Όποτε κάτι στραβώνει, το αίμα ρέει άφθονο. Στα βαλτόνερα του Λος Άντζελες ο χρόνος μένει στάσιμος. Η δεκαετία του 90 αντιγράφει τη δεκαετία του 50 σε ματαιότητα, λαγνία και σαδισμό. Ο φόνος είναι μια διαρκής ιστορία, σημειώνει ο Ελρόι, που βρίσκεται στα πόδια σου 24 ώρες το 24ωρο. Οι φόνοι σπάνια αραιώνουν και ποτέ δεν σταματούν και παραμένουν πιστή στο τρίπτυχο ναρκωτικά, σεξ, χρήμα. Στα προάστια του Λος Άντζελες διαπράττονται κατά μέσο όρο 500 δολοφονίες ετησίως. Όταν κάποια χρονιά πέρασαν και 9 μέρες σερί χωρίς φόνο, ένας αστυνομικός του εγκληματολογικού κόλλησε μια ταμπέλα στην αίθουσα της συγκεντρώσεων. «Σκοτώστε!» Το επόμενο 24ωρο το εγκληματολογικό του σερίφη έλαβε κλήσεις για 12 φόνους. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Μιλάμε λοιπόν σήμερα, όπως και χτες, σήμερα είμαστε στο δεύτερο μέρος της δεύτερης μέρας, της δεύτερης και τελευταίας μέρας του αφιερώματος στην κουζίνα της ιστορίας, στα παρασκήνια της ιστορίας. Τι γίνεται πίσω από το προφανές, κάτω από το προφανές. Μαρτυρίες λοιπόν πρωταγωνιστών των παρασκηνίων και στο χώρο της πολιτικής και στο χώρο της οικονομίας, του οικονομικού εγκλήματος πιο συγκεκριμένα, του μεγάλου οικονομικού εγκλήματος και στο χώρο της τέχνης, και περνάμε σε έναν δικό μας άνθρωπο, σε έναν μεγάλο σκηνοθέτη που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικά χρόνια, αλλά πριν φύγει έγραψε, έδωσε τη μαρτυρία του, την αυτοβιογραφική του μαρτυρία με τίτλο «Ονειρεύτηκα πως πέθανα», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ίκαρος. Πρόκειται για τον Νίκο Κούνδουρο και ήταν ολοφάνερα δική του επιλογή να μην θελήσει μια σιδερωμένη αυτοβιογραφία, ένα τεκμηριωμένο λιβανωτό για το βίο και το έργο του. Προτίμησε να αποτυπώσει ακατέργαστα σπαράγματα αναμνήσεων και συναισθημάτων. Μας μεταφέρει έτσι την αίσθηση ενός αέναου ιστορικού ενεστώτα. Τίποτα δεν συνέβη στο παρελθόν, όλα συμβαίνουν τώρα. Η Άννα Βοργία, όνομα και αυτό, η Άννα Βοργία λοιπόν, η επί τρία χρόνια γραμματέας του Νίκου Κούνδουρου, εκείνη που, όπως λέει η ίδια, χρεώθηκε από τα κορίτσια των εκδόσεων Ίκαρος να παρακολουθήσει και να καταγράψει την πολυτάραχη ζωή του, δεν κρύβει ευθύς εξ αρχής τις σχεδόν ανυπέρβλητες δυσκολίες του εγχειρήματος. Ο Κούνδουρος, γράφει, δεν μπορεί να χωρέσει σε 200 σελίδες, που έτσι κι αλλιώς δεν είναι παρά ελάχιστη καταγραφή των όσων έζησε, πολίτης μιας χώρας βαθιά πληγωμένης από εχθρούς και φίλους. Δεν θέλησε να είναι θεατής της ζωής του. Απέτησε για τον εαυτό του το μερίδιο που δικαιούται στα βάσανα και στις λίγες χαρές του λαού και της πατρίδας του. Ομολογεί πως δυσκολεύεται πια να ξεχωρίσει το καλό από το κακό, το ανόητο από το έξυπνο, το φλίαρο από τη σιωπή, μέσα από τις τόσες αναφορές και τα αμέτρητα κείμενα, αυτά που τελικά ξεδιάλεξε ο ίδιος, ζητώντας να σημαδέψει τα κέρια. Έτσι κι αλλιώς, ο αμήλικτος χρόνος έσπρωξε στην οριστική λησμονιά ό,τι έμελε να χαθεί. Και ό,τι έχει απομείνει μοιάζει με τις περπατησιές γυμνού ποδιού στην άμμο πριν τις σβήσουν οριστικά τα κύματα της παλήρειας. Όπως τότε, λόγου χάριν, που 5 χρονών ατίθασο Κρητικόπουλο αντιστάθηκε στη βάφτισή του χωρίς το άσπρο βρακάκι του, κλωτσώντας λυσασμένα τον παπά. «Μπήκα», αφηγείται, «μπήκα στην κολυμπήθρα έτσι που ήθελα εγώ, και αυτή ήταν η πρώτη μου νίκη στον πόλεμο με την κοινωνία». Το ίδιο και στα 83 του χρόνια ο Νίκος Κούνδουρος ως αφηγητής αρνείται πεισματικά να ακολουθήσει τους παραδοσιακούς κανόνες της αυτοβιογραφίας. «Γράφω και θα γράφω άτακτα. Θα αφήσω το χρόνο και τους χρόνους να πηγαίνω έρχονται σε παλινδρομική κίνηση, αυθαίρετη, έτσι όπως έρχονται να με βρουν κάθε πρωί, χωρίς να με ρωτήσουν, χωρίς καν να χτυπήσουν την πόρτα, έτσι απλά, γιατί πόρτα δεν υπάρχει». Γόνος ονομαστής οικογένειας από τα Σφακιά, που ένα κλαδί της, εδώ και 100 χρόνια, μετακινήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, μεσαίος γιος, μεγαλύτερος ο Ρούσος, ο μετέπειτα πατέρας της ελεύθερης ραδιοφωνίας στην Ελλάδα, μικρότερος ο Γιώργος, ανυπότακτος μέχρι τέλους Bon Viver, μεσαίος γιος λοιπόν του βενιζελικού δικηγόρου και πολιτευτή Ιωσήφ, του Σύφη Κούνδουρου, που πέθανε το σκληρό χειμώνα του 42, ο Νίκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1926 και υποχρεώθηκε να ενηλικιωθεί πολύ πριν κλείσει τα 18, σε μια εποχή που, τυπικά τουλάχιστον, ενηλικιωνόσουν στα 21. Έφηβος ακόμη, το Φεβρουάριο του 1943, άγουρος επονήτης, παρίσταται στο πρώτο νεκροταφείο στην κηδεία που μαρκάρει ανεξίτηλα την κατοχική Αθήνα. «Τότε είδα τον ποιητή», γράφει. «Ψηλός, ένα κεφάλι πιο ψηλός από όλους τους άλλους γύρω του. Με μαύρη μπέρτα που τον έδειχνε ακόμη πιο ψηλό. Με πλατήγυρο καπέλο και μια αρχοντιά που τον ξέκοβε από τη σκυφτή σκούρα μάζα. Μπροστά ένα φέρετρο και γύρω κόσμος πολλής, σιωπηλός, μοιάζει να περιμένει κάτι που δεν το βλέπουμε. Ακούστηκε η φωνή του, δυνατή σαν καμπάνα, και οι άλλες καμπάνες σώπασαν. Σε αυτό το μνήμα ακουμπάει η Ελλάδα». Ο νεκρός ήταν ο Κωστής Παλαμάς. Ο ζωντανός, υψηλή μορφή με τη μαύρη μπέρτα, ο Σικελιάνος. Ο ποιητής μίλαγε στον ποιητή και γύρω η πόλη που και οι δύο αγάπησαν, αλυσοδεμένη, βουβή, ανήμπορη. Σε 22 μήνες από την κηδεία του Παλαμά που ενώνει τους Έλληνες, στις 5 του κόκκινου Δεκέμβρη, στην απελευθερωμένη πια πρωτεύουσα, 21 κηδείες, όσα και τα θύματα του ΕΑΜ στο Σύνταγμα δύο μέρες νωρίτερα, θα τους διχάσουν για τα επόμενα 30 χρόνια. Εκονάκον ο Νίκος Κούνδωρος θα βρεθεί στη δίνη του μεγάλου λάθους. Συναχτήκανε, αφηγείτε, συναχτήκανε οι παλιοί, μαζί και εμείς οι πιο νέοι, σπουδαστές από το Πολυτεχνείο, το Χημείο, τη Νομική, μέσα σε μια χαμηλόφωνη ταραχή. Μοιραστήκαμε τα όπλα που μας δώσανε. Τουφέκια Μάουζερ και πολυβόλα Στεν, γερμανικά και πιστόλια Παραμπέλουμ. Και σκορπίσαμε η κάθε ομάδα σε άλλο πόστο. Το 18χρονο μυαλό μου το τυρανούσαν ερωτήματα χωρίς απάντηση. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είμαστε εμείς? Ποιος είμαι εγώ? Ήδη από τις πρώτες οδομαχίες, ο όμορφος φοιτητής της Σχολής Καλλοντεχνών που εμφανισιακά μοιάζει σκανδαλωδός με Εγγλέζο, θα περικυκλωθεί από τους Άγγλους στρατιώτες και θα παραδοθεί. Όταν αργότερα θα επιχειρήσει να αποδράσει μαζί με έναν παιδικό του φίλο, τον Ισίδωρο, θα σταθεί διπλά τυχερός μέσα στην ατυχία του. Ο φίλος του θα σκοτωθεί επί τόπου, ενώ ο Κούνδωρος θα τραυματιστεί στο πόδι και θα νοσηλευτεί σε ένα νοσοκομείο. Μόνος Έλληνας τραυματίας αυτός ανάμεσα σε Εγγλέζους τραυματίες. Παρεξήγηση που με το παρουσιαστικό του, τη σιωπή του και τη συνενοχή της Ελληνίδας νοσοκόμας του διόλου δεσπεύδει να διαλύσει. Από μια ακόμη μακάβρια παρανόηση, στο σπίτι του στο Κολωνάκι τον θεωρούν νεκρό. Έχουν κάνει μνημόσυνο και στα 40 μερά του. Ο Νίκος όμως θα επιζήσει των Δεκεμβριανών, χωρίς να βάλει ωστόσο τέλος και στα βάσανά του, ομοούσια με τα βάσανα της πατρίδας του. «Κι ας μοιάζουν πως είναι δικά μου», γράφει, «είναι και των άλλων». «Η ζωή μου έχει γεμίσει φαντάσματα», αφηγείται παρακάτω. «Τα κοιτάω και τα ξανακοιτάω, αλλά τα αναγνωρίζω αμέσως. Σ' άλλα δυσκολεύομαι, καθώς οι πολλοί χρόνοι που περάσανε θάμπωσαν και την εικόνα και το νου μου». Οι δικές του αναμνήσεις, άλλοτε σε πρώτο και άλλοτε σε τρίτο ενικό, συμπλέκονται με αφηγήσεις συμπατριωτών του, καθώς πασχίζει να αφήσει πίσω του, μα δεν τον αφήνουν αυτές, τις ζωφερές δεκαετίες του 40 και του 50, την πολυπλόκαμη προδοσία που οδήγησε στην εκτέλεση του θείου του, Ρούσου Κούνδουρου, από τους Γερμανούς, τη σφαγή στο δίστομο, τα 3 χρόνια με τα οποία ξεπλήρωσε στη Μακρόνισο τα αριστερά του φρονήματα, τα εκτέλεση του Μπελογιάννη και του Μπάτσι. Η Λίλιαν, η σύζυγος του Μπάτσι, συνοδευόταν από τον Κούνδουρο έξω από τη φυλακή της Καλυθέας τη μοιραία νύχτα του 54. Την κόρη του αποκεφαλισμένο αντάρτη που συνάντησε χρόνια κατόπιν στη Μόσχα. Ατέλειωτες ιστορίες. Παραμύθια και αλήθειες. Σε ένα ντορβάολα. Με την έλευση της δεκαετίας του 60 τα χρώματα επιστρέφουν στο αφηγηματικό του κάδρο. Ένας άγνωστος κόσμος. Χιλιάδες έτη φωτός από το κέντρο της Αθήνας, το καφενείο Βυζάντιο, το Λουμίδι, τον Απότσο, συναγωγές μιας καινούριας τάξης και προάγγελους της Νέας Ελλάδας. Αναρρύθμιτες οι αναφορές στους φίλους του, τους προπομπούς του φωτεινού μέλλοντος που τόσο βάναυσα θα διακόψει η Χούντα των Πυθίκων. Το Μάνο Χατζηδάκη, τον Κάρολο Κούν, τον Βασίλη Βασιλικό, τον Αντώνη Σαμαράκη. Ενώ δαχτυλομετρημένες, με το σταγονόμετρο σχεδόν, οι νήξεις για το έργο του, τις πολυβραβευμένες ταινίες του, κυρίως άγνωστα εν πολλής παραλυπόμενα για τον Μπορντέλο το 1922 και τον Μπάιρον. Ανεκτήμητη και η μαρτυρία του για το Μάη του 68, που στοιχιώνει ακόμη την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, χωρίς να στομώνει το σκεπτικισμό του. «Οι παλιές μνήμες», γράφει, «οι παλιές μνήμες της Επανάστασης και της Κομμούνας τραβάγανε σαν μαγνήτης μια νέα γενιά Γάλλων, χορτάτη από ψωμί, αλλά πεινασμένη ακόμα για ελευθερία, για περισσότερη ελευθερία. Περισσότερη, περισσότερη, ποιο άραγε είναι το όριο του πολύ και του λίγο σε αυτή τη λέξη». Θα έλεγε κανείς ότι ο Νίκος Κούνδουρος, όπως και ο Ράντιαρντ Κίπλινγκ έναν αιώνα νωρίτερα, χρησιμοποίησε τον άμβονα της αυτοβιογραφίας του για να κρυφτεί μάλλον από πίσω παρά για να κοιτάξει τους συγγερινούς του αφιψηλού, να διασώσει τις δικές του μνήμες παρά τη δική του. «Δεν θα ξεχάσω», γράφει, «όσους αγάπησα και όσους με αγαπήσανε. Ένας αρχαίος σεβασμός τους προστατεύει και με προστατεύει από τη λησμονιά». Ο Νίκος, ο αλυσμόνητος Νίκος Κούνδουρος. Όσοι είχαμε τη χαρά και την τιμή να τον γνωρίσουμε από κοντά, έστω και στα στερνά του. Περνάμε σε μια άλλη, μια παγκόσμια μεγαλοφυΐα. Η λέξη μεγαλοφυΐα είναι και στον υπότιτλο άλλωστε του βιβλίου, που το υπογράφει ο Ρόναλντ Χέιμαν, ο Βρετανός βιογράφος Ρόναλντ Χέιμαν, και αφορά τον Φρίντριχ Νίτσε, με υπότιτλο «Η τραγική ζωή μιας μεγαλοφυΐας», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νεφέλη. Η Λου Σαλομέ, η πιο διάσημη από τις ελάχιστες ερωμένες του Νίτσε, και αυτές μάλλον αν όχι σίγουρα πλατωνικές, η Λου Σαλομέ λοιπόν πίστευε ότι ο Φρίντριχ Βίλχεμ Νίτσε, γιος πάστορα, θα γίνει ο προφήτης μιας νέας θρησκείας. Μιας θρησκείας που θα στρατολογεί οπαδούς από τις τάξεις των ηρώων. Ο Βρετανός βιογράφος του, ο Ρόναλντ Χέιμαν, καταγράφει τη ζωή του βήμα προς βήμα και επιχειρεί να ερμηνεύσει τη σαγήνη αλλά και την απόθυση που άφησε κληρονομιά. Όπως πολύ σωστά έχει επισημάνει σε ανύποπτο χρόνο ο Κωστής Παπαγιώργης, είναι και η ευκολία με την οποία εξοικειώνεται ο σύγχρονος έφηβος, όχι μονάχα ο Έλληνας, με τον Νίτσε από το καροτσάκι. Φτηνές εκδόσεις δηλαδή των έργων του, κακομεταφρασμένες, πετσοκομμένες και αλλοιωμένες, που τροφοδοτούν ανεμπόδιστα λογής-λογής στερεότυπα. Ήταν ο Νίτσε επί παραδείγματι πνευματικός πατέρας του φασισμού? Ήταν και δεν ήταν. Η αδελφή του η Ελίζαμπετ, και μοναδική κατά ορισμένους διαχρονική του αγάπη, ήταν αναμφίβολα φασίστρια και συνέβαλε με την επιλεκτική χρήση των γραπτών του ώστε να διαδοθεί η ανάλογη εικόνα για τον νεκρό από τον Αύγουστο του 1900 αδελφό της. Αποσιώπησε ότι ο Νίτσε μιλούσε για μια αριστοκρατία του πνεύματος και όχι για ένα μιλιταλιστικό μόρφωμα. Ότι ήταν βαθύτατα φιλελεύθερος, βαθύτατα ουμανιστής, παρά τις εποχιακές κρίσεις μισανθρωπίας, ιδίως όταν τον κατέβαλε η αρρώστια του, και δεν δίσταζε να κριτικάρει ακόμα και τις δικές του ιδέες. «Όσο συνεχίζουν να σε επενούν», έγραφε, «πρέπει να πιστεύεις ότι δεν ακολουθείς ακόμη τη δική σου πορεία, αλλά την πορεία κάποιου άλλου». Αναφερόμενος στον αρκισισμό του Βάγνερ, συμπλήρωνε δεικτικά: «Κανείς δεν στρέφεται περισσότερο εναντίον του εαυτού του από τον άνθρωπο που πιστεύει μόνο στον εαυτό του». Ο Νίτσε ήταν ένας βασανισμένος άνθρωπος, ορφανός από πατέρα προτού κλείσει τα 5 του χρόνια. Ταλαιπωρήθηκε διαρκώς και αφάνταστα από την εύθραυστη υγεία του που ήταν ένα κράμα υψηλής μοιοπίας, νευροπάθειας, εγκεφαλικών διαταραχών, μέχρι ότου στα 45 του, 11 χρόνια προτού αναπαυτεί οριστικά, προτού πεθάνει, βυθίστηκε στην παραφροσύνη. Ο πρώτος και πιο επίμονος εχθρός του ήταν το ίδιο του το σώμα. Αυτό το φθαρτό σαρκείο ανέλαβε πρωτίστως να πολεμήσει με το επίμοχθο έργο του. Ο στοχαστής, όπως και ο καλλιτέχνης, σημειώνει στο βιβλίο του «Ανθρώπινο», υπερβολικά «Ανθρώπινο», ο στοχαστής όπως και ο καλλιτέχνης που φυγάδευσε τον καλύτερο εαυτό του στα έργα του, νιώθει μια σχεδόν μοχθηρή χαρά όταν βλέπει πως αργά-αργά το σώμα και το πνεύμα του ραγίζουν από το χρόνο και καταστρέφονται. Είναι σαν να βλέπει από μια γωνιά έναν κλέφτη να καταπονείται στο χρηματοκιβώτιό του, ενώ αυτός ξέρει ότι είναι άδειο και όλοι οι θησαυροί έχουν σωθεί. Ίδιο συγκρασία του Νίτσε ήταν καλλιτεχνική. Εάν δεν είχε αφιερωθεί στην κλασική φιλολογία και στη φιλοσοφία, θα μπορούσε να είχε διαπρέψει στη μουσική. Σε όλη του τη ζωή, επισημαίνει ο βιογράφος του, ο Χέιμαν, θα προσπαθούσε να συνδυάσει φιλοσοφία και ποίηση, γεγονός και μυθοπλασία. Τα καλύτερα βιβλία του είναι αδύνατο να κατηγοριοποιηθούν. Πνευματικό τέκνο του φιλοσόφου Άρτουρ Σοπενχάουερ, πέθανε ο Σοπενχάουερ όταν ο Νίτσε βάδιζε στα 16, και του συνθέτη Ρίχαρντ Βάγνερ, βίωσε επώδυνα τη διαδικασία του απογαλακτισμού. Με τον δεύτερο, τον Βάγνερ, 31 χρόνια μεγαλύτερό του, ήδη ζωντανό θρύλο, γνωρίστηκε προσωπικά και προσδέθηκε στο άρμα του για μια οκταετία. Κρυφά ερωτευμένος με την Κοζίμα, την περιβόητη δεύτερη γυναίκα του συνθέτη. Καθώς φτάνει όμως το πλήρωμα του χρόνου, το 1876, για να δημοσιεύσει το κατά βάση ημνητικό κείμενό του ο Ρίχαρντ Βάγνερ στο Μπαϊρόιτ, επινοεί έναν τρόπο να επιβιβαστούν λαθρέα οι επικρίσεις του στο πλοίο του επένου. Από την αμοιβαία ψυχρότητα δεν θα αργήσουν να περάσουν στην αμοιβαία αντιπάθεια, σύμφωνα με τον Νίτσε, ο ένας επειδή πίστευε ότι ήταν υπερβολικά παραγνωρισμένος, ο άλλος επειδή πίστευε ότι ήταν υπερβολικά αναγνωρισμένος. Πάνω σε αυτό και οι δύο εξαπατήθηκαν, διότι κανένας τους δεν ήξερε τον εαυτό του αρκετά. Γόνιμους σπόρους από τη διαρκώς μεταλλασσόμενη σκέψη του Νίτσε θα εντοπίσουμε αργότερα στο έργο του Βίτγενστάιν, του μεγαλύτερου φιλοσόφου του 20ου αιώνα πανθομολογουμένος, καθώς και στο έργο του Σίγμουντ Φρόιντ. Τα προαισθήματα και οι θέσεις του Νίτσε, δήλωσε κάποτε ο Φρόιντ, συμφωνούν κατά τον πλέον εκπληκτικό τρόπο με τα επίπονα ευρήματα της ψυχανάλυσης. Ο φιλάσθενος γιος του Πάστορα, με τη βαθιά λουθυρανική παιδεία, μεταμορφώθηκε σύν το χρόνο σε αμήλικτο αντίπαλο του χριστιανισμού. «Τίποτε δεν τον εξόργιζε τόσο», γράφει ο Χέιμαν, «όσο η συνήθεια του χριστιανισμού να ενθαρρύνει την προσποιητή ταπεινότητα και τον αυτοεξευτελισμό που υπαγορεύει η κρυφή ματαιοδοξία». Με τα λόγια του Νίτσε, «η πιο υψηλή ευφυΐα και η πιο ζεστή καρδιά δεν μπορούν να είναι πλάι-πλάι μέσα στον ίδιο άνθρωπο. Ο Χριστός είχε τη θερμότερη καρδιά από όλους, αλλά τελικά προώθησε την αποβλάκωση των ανθρώπων, διότι πήρε το μέρος των πτωχών το πνεύματι και εμπόδισε τη γέννηση της μεγαλύτερης διάνοιας». Για τον ίδιο περίπου λόγο, τον θρίαμβο των Αμβλήνων ήταν και δηλωμένος εχθρός του σοσιαλισμού. Δεν του ήταν ξένη η ιδέα ενός στοχαστή εισαγγελέα. «Ο φιλόσοφος του μέλλοντος», έγραφε, «οφείλει να γίνει το ανώτατο δικαστήριο ενός καλλιτεχνικού πολιτισμού». Πώς να μην τον παρεμηνεύσουν έπειτα οι φασίστες. Έζησε ως ερημίτης και πιθανότατα παρέμεινε ισοβίως παρθένος. Όχι όμως εκπεπιθήσεως. Παρότι ως ιδέα τον γοήτευε ο ερημητικός ασκητισμός, διευκρινίζει ο Χέιμαν, τον τρομοκρατούσε η απομόνωση. Τόλμησε ωστόσο να μιλήσει από καθέδρας για το γάμο. «Πηγαίνοντας κανείς να παντρευτεί», έγραψε, πρέπει να θέσεις στον εαυτό του την ερώτηση. Νομίζεις ότι με αυτή τη γυναίκα μπορείς να συζητάς καλά μέχρι να γεράσεις? Οτιδήποτε άλλο στο γάμο είναι παροδικό. Ο περισσότερος χρόνος όμως της σχέσης ανήκει στη συζήτηση. Αυτή την ανοργασμική προϋπόθεση πληρούσε και με το παραπάνω η Λου Σαλομέ, η ευφιέστερη κατά τον Νίτσε των γυναικών. Αλλά δεν δέχτηκε την πρόταση γάμου του και τον άφησε στα κρύα του λουτρού, επιδεινώνοντας τη φοβία του έναντι των γυναικών. «Δεν είναι καλύτερο», αναρωτιόταν, «να πέσεις στα χέρια ενός δολοφόνου παρά στα όνειρα ενός θηλυκού σε ίστρο?» Με αυτό το ερώτημα κλείνουμε για απόψε. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than coal. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel
Saving the best for life.